Dialoguri Transnistrene. 30 de minute cu Radio Europa Liberă.
Bună ziua, dragi ascultători, sunt Lina Grâu și vă prezint astăzi la microfonul Europa Liberă emisiunea Dialoguri Transnistrene din sumarul ediției. La Bruxelles a avut loc summitul Parteneriatului Estic, la Tiraspol a început luna consacrată combaterii HIV-SIDA, ce spun statisticile din regiune, și amintirile unui om de afaceri din regiunea transnistreană care a fost nevoit să se refugieze în Ucraina. Aceste și alte subiecte le vom aborda în următoarea jumătate de oră. Începem ca de obicei cu buletinul de știri cu principalele evenimente ale săptămânii trecute. Un comunicat al guvernului moldovean anunță că Chișinăul și Tiraspolul au semnat 4 protocoale care vor asigura buna funcționare a școlilor cu grafie latină din regiunea transnistreană, accesul fermierilor din Dubăsar la terenurile situate după traseul Tiraspol, recunoașterea diplomelor de studii transnistrene și asigurarea legăturilor telefonice fixe și mobile între cele două maluri ale Nistrului. Aceste subiecte au fost ani de zile printre cele mai controversate și generatoare de tensiuni dintre Chișinău și Tiraspol. Potrivit comunicatului, documentele au fost semnate sâmbătă, 25 noiembrie, de vicepremierul Gheorghe Balan și reprezentantul politic al regiunii transnistrene Vitali Ignatiev. Evenimentul are loc înaintea unei noi runde de negocieri în formatul 5+2, care are loc la Viena în zilele de 27 și 28 noiembrie. Majoritatea parlamentară și opoziția socialistă de la Chișinău au aprobat în prima lectură un amendament legislativ despre care criticii spun că ar recunoaște actele de stare civilă emise de autoritățile transnistrene și ar pune în pericol regimul fără de vize cu Uniunea Europeană. Amendamentul la legea privind actele de stare civilă prevede că autoritățile moldovene pot confirma actele emise în localitățile din stânga Nistrului și municipiul Bender dacă, citez, înregistrarea lor s-a produs în condiții identice cu cele reglementate în cadrul legal al Republicii Moldova. În nota informativă se spune că amendamentul va rezolva probleme ale cetățenilor din stânga Nistrului, le va asigura drepturi egale și va contribui la consolidarea încrederii în procesul reglementării conflictului transnistrean. Liberalii au spus însă că inițiativa, care nu are mai multe avize, inclusiv din partea Serviciului de Informație și Securitate, poate deschide porțile pentru obținerea ilegală de acte moldovenești și că poate cauza îngrijorare în Uniunea Europeană, unde moldovenii pot călători fără viză din 2014. O delegație de la Tiraspol, condusă de liderul administrației Vadim Krasnoselski, a participat săptămâna trecută la Moscova la o conferință organizată de Colegiul Federal al Avocaților din Rusia. În cadrul conferinței, la care au participat și oficiali de la Moscova, a fost adoptată o rezoluție care spune că Transnistria are tot dreptul să fie recunoscută pe plan internațional. Statalitatea și independența Transnistriei au fost proclamate în deplină conformitate cu dreptul internațional. Iar Republica Moldova nu are argumente pertinente istorice și politico-juridice pentru a pretinde teritoriul Transnistriei. Și asta pentru că în 1990 Chișinăul a renunțat la teritoriul din stânga Nistrului, se mai spune în declarația adoptată la Moscova. Premierul Pavel Filip și secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, au spus că Republica Moldova și Alianța Nord-Atlantică își vor dezvolta cooperarea bilaterală în domenii noi, precum combaterea amenințărilor cibernetice. Cei doi s-au întâlnit joi la sediul NATO cu ocazia vizitei premierului moldovean la Bruxelles pentru participarea la summitul Parteneriatului Estic de vineri. Potrivit unui comunicat al guvernului moldovean, Filip și Stoltenberg și-au exprimat convingerea că dezvoltarea relației bilaterale va fi impulsionată de deschiderea oficiului de legătură NATO la Chișinău, care urmează să aibă loc după mai multe amânări la începutul lunii decembrie. Relația mai strânsă cu NATO, promovată de guvernare, este criticată de președintele Igor Dodon. Sunt Lina Grâu și vă prezint sinteza principalelor știri la Radio Europa Liberă. Armata ucrainiană a anunțat că 5 soldați au fost omorâți și 4 răniți într-o nouă ciocnire cu forțele separatiste pro-ruse din estul Ucrainei. Violențele au avut loc în satul Krimske, la 30 de kilometri distanță de Luhansk. Potrivit armatei ucrainiene, schimbul de focuri a durat aproximativ 8 ore. În ciocnirile dintre forțele guvernamentale ucrainiene și separatiștii proruși din estul Ucrainei, peste 10.000 de oameni au fost omorâți din aprilie 2014, de la începutul acestui conflict. Și Serviciul Meteorologic al Rusiei a anunțat că a înregistrat o concentrație extrem de ridicată a izotopului radioactiv Rutenium-106 în atmosferă în regiunea Celeabinsk din munții Ural la sfârșitul lunii septembrie. Declarația de marți a centrului Rosghidromet survine după ce Agenția de Securitate Nucleară franceză a spus că un nor radioactiv înregistrat deasupra Europei la sfârșitul lui septembrie provenea probabil de la o instalație nucleară din Rusia sau Kazahstan. Nici Rusia, nici Kazahstanul nu au recunoscut că ar fi avut loc vreun accident. În declarația centrului Rosghidromet se spune că nivelul ruteniumului 2006 înregistrat de stația meteorologică Argaiaș a depășit de aproape 1000 de ori nivelul normal, dar nu a precizat sursa poluării radioactive. Stația Argaiaș este situată la aproximativ 30 de kilometri de instalațiile nucleare Maia, care procesează deșeuri nucleare și produce materiale radioactive pentru scopuri industriale și științifice. Aceasta a fost sinteza principalelor evenimente ale săptămânii trecute. Mai multe în actualitate găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Vineri la Bruxelles a avut loc cel de-al cincelea summit al Parteneriatului Estic, o inițiativă a Uniunii Europene dedicată vecinilor din Est, Republicii Moldova, Ucrainei, Georgiei și Armeniei, Azerbaijanului și Republicii Belarus. În declarația finală nu sunt menționate conflictele înghețate din regiune și nici conflictul din estul Ucrainei. Declarația finală precizează doar că, citez, participanții la summit sunt profund îngrijorați de încălcarea continuă a principiilor legislației internaționale în multe părți ale regiunii. Se mai arată în rezoluție că participanții ar aprecia creșterea rolului Uniunii Europene în rezolvarea conflictelor și în întărirea încrederii între părți în formatele de negocieri existente, inclusiv prin prezența fizică în teritoriul când este nevoie. Dan Alexe și Ala Ceapai au detalii despre acest summit.
Liderii europeni și cei ai celor 6 țări ale Parteneriatului Estic și-au încheiat summitul anual printr-un comunicat care a căutat să evite orice afirmație controversială și să împace toate părțile, evitând menționarea oricărui conflict din regiune, fie în Ucraina, fie în Karabakh. Exista de altfel temerea, în cursul dimineții, că nu se va ajunge la un acord în urma insistențelor Armeniei și Azerbaijanului de a introduce remarci total opuse și conflictuale în legătură cu statutul regiunii Nagorno-Karabakh. A mai fost semnat un parteneriat cu Armenia, care însă nu este atât de extins, concret și ambițios cum sunt cele semnate cu Moldova, Ucraina și Georgia și care nu prevede facilități comerciale. Asta nici nu ar fi fost posibil, dat fiind că Armenia s-a alăturat Uniunii Eurasiatice și Uniunii Vamale cu Rusia, Bielorusia și câteva țări central-asiatice. Parteneriatul Estic al celor 6 țări cu Uniunea Europeană există din 2009. O vreme a părut că el se va destrăma sub presiunea Rusiei, presiune aplicată de Moscova diferit de la o țară la alta. Bielorusia și Armenia au fost obligate să se alăture Uniunii Vamale cu Rusia. Armenia a încercat o vreme să mențină ambele opțiuni deschise, sperând să poată semna un acord și cu Uniunea Europeană în paralel cu intrarea sa în Uniunea Vamală a Rusiei, însă era limpede că lucrul nu e posibil. O țară nu poate participa simultan la două Uniuni Vamale diferite, lucru la care se mai adăugau și problemele politice. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Înainte de summitul Parteneriatului Estic, Republica Moldova a depus eforturi diplomatice alături de Ucraina și Georgia ca declarația finală a summitului să menționeze perspective clare de aderare la Uniunea Europeană pentru cele trei state. La conferința de presă de după summit, premierul Pavel Filip a recunoscut însă că nu avea speranțe prea mari.
Noi conștientizăm în același timp că Parteneriatul Estic nu este un instrument de aderare la Uniunea Europeană.
Totuși, primul ministru a spus că a primit mesaje de încurajare din partea liderilor din Uniunea Europeană.
Fiind în Republica Moldova o societate divizată încă cu părere de rău, fiecare mesaj politic din partea Uniunii Europene, din partea țărilor membre, contează foarte mult pentru noi și asta înseamnă consolidarea încrederii în vectorul european.
La Bruxelles, Pavel Filip a asistat joi la semnarea unui memorandum cu Uniunea Europeană despre debursarea ajutoarelor de 100 de milioane de euro promise Republicii Moldova în schimbul îndeplinirii a 28 de condiții de reformă. O condiție cheie care a frânat trimiterea banilor până acum este respectarea democrației la punerea în aplicare a controversatului sistem de vot mixt adoptat de putere în luna iunie.
Prima tranșă va fi dată de respectarea sau îndeplinirea a 10 condiții, care practic majoritatea deja au fost realizate de către Republica Moldova și cu siguranță în decembrie și restul 3 sau 4 care au rămas vor fi realizate, astfel fiind deja eligibili pentru a primi prima tranșă din acordul de asistență macrofinanciară.
Printre acele 10 e și sistemul mixt sau nu?
Vreau să repet încă o dată. Deci sunt 28 de condiționalități care reprezintă legi sau hotărâri de guvern și mai există o condiționalitate politică, respectarea normelor democratice, statul de drept și drepturile omului la punerea în aplicare a sistemului electoral. Și va exista o evaluare politică.
Prima tranșă din ajutorul așteptat la Chișinău depinde de o evaluare pe care Comisia Europeană ar urma să o facă în luna februarie. În curând, odată cu evaluarea din februarie, se va ști dacă Republica Moldova a reușit sau nu să recâștige încrederea Uniunii Europene. De la Bruxelles, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
În viitorul apropiat, Chișinău urmează să prezinte o viziune asupra statutului special pentru Transnistria în cadrul Republicii Moldova reintegrate. Documentul este acum în proces de consultare cu societatea civilă, a declarat premierul Pavel Filip în cadrul unei întrevederi cu Wolf Dietrich Heim, reprezentantul special al președinției austriece a OSCE în procesul de reglementare a problemei transnistrene. Părțile au salutat deschiderea pe 18 noiembrie a podului peste râul Nistru de la Gura Bâcului, subliniind că acest pas corespunde intereselor populației și agenților economici de pe ambele maluri ale Nistrului, potrivit unui comunicat de presă al guvernului de la Chișinău. Întrevederea precede noua rundă de negocieri în formatul 5+2, care are loc la Viena în zilele de 27 și 28 noiembrie. Premierul a notat că printre principalele probleme de pe agenda se regăsesc asigurarea bunei funcționări a școlilor moldovenești din regiunea transnistreană, cu predare în baza grafiei latine, apostilarea diplomelor de studii superioare de la Tiraspol, restabilirea legăturilor telefonice dintre cele două maluri ale Nistrului, înmatricularea automobilelor transnistrene pentru traficul internațional, precum și asigurarea accesului liber a fermierilor din raionul Dubăsar la terenurile lor agricole. Șeful delegației permanente a Uniunii Europene în Republica Moldova, Peter Mihalko, s-a întâlnit la Tiraspol cu liderul autoproclamatei Republici Transnistrene, Vadim Krasnoselski, scrie site-ul deschide.md, care citează un comunicat al pretinsii administrației de la Tiraspol. Potrivit sursei citate, Krasnoselski a discutat cu Mihalko despre relațiile bilaterale dintre Transnistria și Uniunea Europeană și a spus că Transnistria își va păstra conexiunile cu Uniunea Europeană, în special pe cele comerciale. La rândul său, Mihalko a declarat că este satisfăcut de funcționarea practică a comerțului dintre Uniunea Europeană și regiunea transnistreană și a dat asigurări că UE va continua să participe activ la negocierile în formatul 5+2 pentru reglementarea conflictului. Începând cu ianuarie 2016, administrația separatistă de la Tiraspol a acceptat decizia Uniunii Europene de a extinde zona de liber schimb pe care o are Republica Moldova și asupra regiunii transnistrene. Însă, formal, liderii separatiști nu recunosc că au acceptat partea economică a acordului de asociere dintre Moldova și Uniunea Europeană. Tiraspolul preferă să susțină în mod eronat că ar avea înțelegeri directe cu Uniunea Europeană, fără intermedierea Chișinăului, ce ar permite să beneficieze de un comerț preferențial cu spațiul comunitar. În prezent, circa 70% dintre exporturile transnistrene sunt absorbite de piața Republicii Moldova și cea a țărilor din Uniunea Europeană. În regiunea transnistreană a început luna combaterii HIV-SIDA, transmite corespondenta noastră la Tiraspol, Carina Maximova. Datele statistice arată că în ultimii 2 ani, în regiunea transnistreană, numărul de persoane înregistrate oficial ca fiind purtători a infecției HIV-SIDA a crescut cu 21%. În prezent, numărul acestor persoane în regiune se ridică la 4.000, potrivit datelor Centrului Transnistrean de Combatere a SIDA și a altor boli infecțioase. După numărul de persoane infectate la 100.000 de locuitori, regiunea transnistreană depășește chiar și Ucraina sau Rusia. Potrivit estimărilor lui Alexandru Gonciar, directorul Centrului pentru Combaterea SIDA, datele oficiale sunt însă incomplete, iar în acest moment au fost identificați doar jumătate dintre purtătorii virusului HIV. Ceilalți purtători nu bănuiesc nimic despre problema lor, duc un mod de viață obișnuit și astfel contribuie de fapt la răspândirea virusului. În zona de risc poate ajunge practic oricine. Alexandru Gonciar spune că în Transnistria, printre purtători ai virusului HIV, sunt și pedagogi, și lucrători medicali, și muncitori, și funcționari, și multe alte categorii ale populației. Potrivit observațiilor specialiștilor de la Centrul pentru Combaterea HIV-SIDA, oamenii care primesc tratament duc un mod de viață obișnuit, lucrează și practic nu prezintă niciun pericol pentru cei din jur. Potrivit statisticii care începe cu anul 1998, în fiecare al doilea caz, persoanele HIV pozitive au și o familie. Corespondenții noștri de la Tiraspol și Bender au ieșit pe străzile orașului și au întrebat trecătorii cum ar reacționa dacă ar afla că cineva dintre cunoscuți sau chiar dintre rude este infectat cu virusul HIV.
Обязательно надо сообщить там, что это такое, что нельзя, чтобы распространялось дальше. Пускай работает. Просто он вовремя должен становиться на учет, чтобы про него все знали там.
Нормально. Ну, потому что бытовым путем не передается данное заболевание, поэтому как бы нормально, вполне. Нужно информировать людей, там проводить какие-то, не знаю, занятия там какие-то. Это самое, объяснять людям просто о путях передачи данного заболевания, как бы о профилактике и так далее.
Ну, я считаю, что это только передается половым путем. А что, если человек болен? Он же не разносит это так. По воздуху не передается. Поэтому я считаю, что можно. Почему? Этот человек что, не должен жить, что ли? Я считаю, что должен.
Потому что не знаю, как буду реагировать. Думаю, что буду. Разговаривать, все нормально. Потому что, во-первых, СПИД не передается воздушно-капельным путем. Вот, а потом человек остается человеком. Я буду помогать своим близким.
Если честно, то да, боюсь. А вдруг как-нибудь заразиться? Страшно. Ну, почитаем литературу, посмотрим.
Ну, если кто-то из родных, я не буду от них отстраняться. Буду защищаться, чтобы не заболеть самой. Ну, буду об этом узнавать. И просто я о СПИДе немного знаю. И нет знакомых даже, которые этой болезнью болели. Или болеют. Буду читать, узнавать, что это такое. Как можно от этого защититься. Но от родных отстраняться не буду.
Просто посоветую им обратиться к медикам, чтобы предупредить печальный исход. А так дело каждого решает сам. Знаете, советовать много нельзя. Посоветовать обратиться, потому что это не смертельно, и можно жить всю жизнь с ним. Я медработник, я знаю, что такое СПИД.
Vocea ale locuitorilor de la Tiraspol și Bender culese de corespondenții noștri în regiunea transnistreană.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
În luna noiembrie, Europa Liberă a difuzat 4 filme documentare despre situația drepturilor omului în regiunea transnistreană. Proiectul se numește Evadarea din Transnistria și este susținut de Ambasada Statelor Unite în Republica Moldova, iar filmele au fost realizate de colega noastră Eugenia Pogor. Filmele povestesc experiența a 4 oameni care au ales sau au fost nevoiți, dintr-un motiv sau altul, să părăsească regiunea transnistreană. Difuzăm astăzi varianta audio a filmului care spune povestea omului de afaceri Artyom Inozemțev. Acum 6 ani, Artyom Inozemțev a fugit în Ucraina pentru a se ascunde de justiția din regiunea separatistă. Bărbatul, originar din Tiraspol, care avea o mică afacere cu fier vechi, s-a ales cu un dosar penal pentru contrabandă și riscă până la 7 ani de închisoare, deoarece în regiunea autoproclamată doar o singură companie are dreptul să colecteze și să exporte fier vechi.
Mă numesc Artyom Inozemțev. În urmă cu mai bine de 6 ani m-am mutat în Ucraina, deoarece pe teritoriul necontrolat de autoritățile centrale ale Moldovei, adică în Transnistria, este pur și simplu imposibil de trăit din cauza haosului legislativ total. Acolo sunt aprobate legi care nu există în nicio țară în lume.
Acum 7 ani, Artyom Inozemțev din Tiraspol a fost prins la frontieră cu Ucraina cu 222 de kilograme de metal uzat și s-a ales cu un dosar penal pentru contrabandă.
Președintele a dat indicații că doar o companie poate recepționa de la populație fier vechi. Pentru ceilalți este interzis, sub răspundere penală. Eu, ca un simplu cetățean, nu știam că riști dosar penal dacă recepționezi și chiar dacă doar aduni fier vechi. Compania Sheriff primea de la oameni cuprul la prețul de $1 kilogramul și îl vindea cu $7. Eu luam cu 5-5,5 și la fel îl duceam în Ucraina și îl dădeam cu $7. Evident, volumele erau de tot râsul, 50-100 de kilograme, adică nu făceam pagube financiare nimănui.
Bărbatul susține că a fost torturat de milițienii transnistreni, fapt negat însă de instituțiile din stânga Nistrului.
După ce am ieșit din zona de taxare pe podpiscă la nevăzire,
După ce am ieșit din clădirea postului Vamal, sub semnătura că nu voi părăsi țara, angajații ai Direcției pentru combaterea crimei organizate și corupției m-au răpit în plină zi. Nici nu aveau încă un dosar pornit pe numele meu. M-au dus la sediul lor, care se afla pe teritoriul batalionului Dnestr. Acolo și-au bătut joc de mine, mi-au fracturat două coaste, au împușcat deasupra capului. Încercau să smulgă de mine mărturii că le voi da toți banii și tot fierul vechi pe care îl aveam acasă, câțiva saci cu aluminiu și cupru. De asemenea, cereau permisiunea mea în formă scrisă pentru percheziții, să le dau benevol tot ce am agonisit pe căi ilegale. Eu, desigur, am refuzat. Au venit apoi cu mine acasă, dar într-un moment de neatenție din partea lor, am reușit să scap de ei cu ajutorul lucrurilor care mi-au căzut sub mână, o țeavă, niște cărămizi și alte obiecte. Pur și simplu m-am apărat în casa mea.
Mama lui Artem, Jana Inozemțeva, povestește clipele de groază prin care a trecut.
A luat o bară de metal. Îl întreb, ce se întâmplă? El zice, mama, bandiții. Chiar acolo, afară, am sunat imediat la miliție. În aceeași clipă, ei au încetat să se cațere peste gard, au urcat în mașini și au plecat. Apoi l-au învinuit că el singur și-a pricinuit vătămările corporale care fuseseră constatate mai târziu. Reiese că nimeni n-a fost, nimeni n-a făcut nimic, nimeni n-a împușcat, n-a venit.
Procurorul a cerut ca Artem să fie condamnat la 7 ani de închisoare. Instanța i-a dat 4 ani cu suspendare.
În orice altă țară a lumii, această faptă a mea nici nu se pedepsește penal. Este contravenție. E ca și cum o persoană nu a traversat strada la trecerea de pietoni, ci pe alături. Plătește amenda și mergi mai departe sănătos. Eu, în schimb, am fost condamnat de judecata transnistreană în baza aceluiași articol ca pentru exportul unor arme nucleare sau a unei bombe atomice. Articolul sună așa, transportarea peste hotarele Transnistriei a armelor nucleare, chimice și biologice, a substanțelor narcotice, precum și a mărfurilor de consum de importanță strategică. Conform decretului lui Igor Smirnov, mărfuri de importanță strategică sunt considerate nu doar metalele de orice tip, de la cupru până la un cui de fier ruginit, dar și resturile de plastic, maculatură, adică orice materie primă industrială este considerată strategică în Transnistria.
În presa din regiune, Artem Inozemțev a fost prezentat drept extremist și acuzat de terorism. Iată un fragment dintr-o emisiune realizată în regiunea transnistreană.
А вот этот человек уже перешел грань добра и зла.
Iar acest om a trecut deja limita dintre bine și rău. Sub pseudonimul Rusici, el publica pe forumuri apeluri extremiste. Aici nu mai este vorba despre critică, de trolling sau de insulte. Comitetul de anchetă al RMN a calificat acțiunile acestui opozant de pe rețele în baza articolului 203, terorism.
Во статье 203, тероризм.
Iată ce spune în materialul video Serghei Cisteac, consilier al președintelui Comitetului de Anchete al autoproclamatei RMN.
În aceste publicații, el chema locuitorii Transnistriei să distrugă bunurile armatei Transnistriei, să bată milițienii, judecătorii, să incendieze și să distrugă bunurile lor, să fure arme cu ajutorul cărora să comită infracțiuni.
Artem Inozemțev spune că apelurile la extremism au fost publicate pe internet de persoane necunoscute din numele lui, aceasta fiind o schemă prin care oamenii incomozi erau determinați să plece din regiune.
Angajații ai KGB sau ai altor așa numite structuri de apărare a ordinii publice au publicat pe internet în numele meu un text în care se conțin îndemnuri la răsturnarea puterii Transnistriei, la acte teroriste, incendierea posturilor de miliție, pur și simplu niște idei aberante. De fapt, a fost doar începutul unei scheme prin care așa numitele structuri de forță ale RMN scăpau de oameni incomozi. În același mod, practic peste jumătate de an, a fost compromis cunoscutul jurnalist Serghei Ilchenko. La fel, a fost publicat un text care nu-i aparține și a fost băgat la închisoare. A ieșit de acolo dintr-o întâmplare, pentru că a fost amnistie, dar risca până la 8 ani de închisoare pentru apeluri la acțiuni extremiste.
Artyom Inozemțev a fost dat în căutare în Transnistria și riscă să fie arestat dacă se întoarce acasă.
Moi fotografii na vseh stendah.
Fotografiile mele sunt afișate pe toate standurile posibile, în toate piețele, la toate punctele de control. Sunt scrise numele și prenumele meu, iar deasupra, la fiecare fotografie, scrie infractor. Voi menționa că un om poate fi numit infractor doar atunci când există verdictul unei instanțe, când a fost condamnat și hotărârea a intrat în vigoare, fără a fi contestată. Din moment ce m-au dat în urmărire, pot să mă numească în orice fel, suspect, învinuit, dar numai nu infractor.
Там кем угодно, но только не преступником.
Мама Луи Артем, Жанна Иноземцева.
Я уже слышала, он и террорист.
Am auzit că e terorist, nici nu știu. Deja nu e doar infractor, dar un adevărat recidivist și terorist și contrabandist, tot ce vreți. Pentru câteva mii de ruble i-au stricat omului viața. El, desigur, nu se va pierde. E un tânăr curajos, se va pune pe picioare. Dar noi... Toți cei care îl cunosc, chiar și învățătoarea lui, zic, dacă vor închide și asemenea oameni ca Artyom, nu bea, nu fumează, lucrează. N-am avut niciodată în casă lucruri furate, iar acum oriunde aș merge aud Artyom al tău, Artyom al tău.
Artyom și-a cumpărat o căsuță în orășelul ucrainian Rozdilna și face naveta cu trenul la Odessa, care se află la circa 80 de kilometri.
Здесь я как бы вынужден заниматься, чтобы прожить.
Pentru a supraviețui, fac agricultură, trăiesc pe seama grădinii mele. Cresc acolo produse. Dimineața urc în trenul electric și merg la Odessa să le vând. Aici, la fel, adun metal uzat. Nu-l colectez de la oameni, dar îl strâng singur. Cumpăr mașini ieftine, le dezasamblez pentru piese și metal uzat. Piesele le vând, metalul îl duc la punctele de colectare. Moldova, deși este o țară europeană, este nesigură. Autoritățile moldovene nu iau măsuri pentru izolarea acestei regiuni rebele. Practic, orice membru al structurilor transnistrene poate veni la Chișinău cu arma să răpească orice om. S-a întâmplat de multe ori să-l aducă pe teritoriul Transnistriei și apoi să anunțe că l-au reținut în Transnistria. În Ucraina mă simt în siguranță, pentru că aici lucrează foarte bine poliția de frontieră, serviciul de securitate.
Artyom este membru al Uniunii Transnistrenilor din Ucraina. Liderul organizației este la fel dat în urmărire în Transnistria, sub acuzația de naționalism ucrainian. Oleg Hroșcevski, președintele Uniunii Transnistrenilor din Ucraina.
У меня там остался дом большой. У меня там
Acolo am o casă mare. Acolo locuiește fratele meu și locuia mama mea, care a murit acum 2 ani. Nu am putut să merg la cimitir. Se uitau din toate părțile ca să mă înhațe chiar acolo. Sunt de naționalitate ucrainean și, evident, voi fi de partea patriei mele, Ucraina, în acest război pe care l-a pornit Rusia împotriva patriei mele. Ce este Transnistria? M-am născut acolo, am crescut acolo, dar, din păcate, este un teritoriu de sclavi. Acolo nu au nevoie de oameni mai mulți sau mai puțin liberi, așa ca mine. Când am venit în Ucraina, m-am uitat la propaganda aceea rusească oribilă care spunea că noi aici suntem fasciști, mai că nu mâncăm oameni. Și mi-am amintit de mine în anul 1992, când eram în Transnistria. Am înțeles că e același lucru. Pur și simplu, atunci erau românii răi, ne speriau cu ei, acum ne sperie cu banderoviștii.
Тогда нас пугали румынами, сейчас нас пугали бандеровцами.
Și Artyom Inozemțev spune că propaganda intensă care se face prin mass media din regiune îi face pe oameni să creadă că sunt asediați de dușmani.
Много каналов телевидения было цифровое, оно принадлежало шерифу.
Aveam un singur operator TV care aparținea companiei Șerif și difuza doar posturi rusești și locale, unde în fiecare zi se spunea, din clipă în clipă, Moldova va ataca, blocadă, foamete, fasciști, etc. Mi-am schimbat părerea imediat ce am traversat hotarul cu Ucraina. Am văzut că nu sunt niciun fel de fasciști, am fost și la Chișinău și am văzut că nimeni nu mă omoară pentru faptul că vorbesc în rusă, ceea ce a fost, de fapt, surprinzător pentru mine. De aceea îi sfătuiesc pe locuitorii Transnistriei pur și simplu să iasă mai des din căsuța lor mică și să meargă undeva mai departe, în Ucraina, în Moldova sau cei care vor, desigur, în Uniunea Europeană, să vadă încotro trebuie să ne îndreptăm, cum trăiesc vecinii, vorbind despre Europa Unită, despre niște norme de drept comune, construiesc un stat de drept și nu un teritoriu al anarhiei, unde niciun om nu are siguranța că nu i se va întâmpla ceva mâine, că nu va ajunge la închisoare, că nu va fi jefuit, bătut și că nu va avea cui să se plângă.
Un film realizat de Eugenia Pogor în cadrul proiectului Evadarea din Transnistria. Toate epizoadele le puteți găsi și pe site-ul nostru la europalibera.org. Doamnelor și domnilor, aici se încheie această ediție a emisiunii Dialoguri Transnistrene. Prezentatoarea ei, Lina Grâu, vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici e Radio Europa Liberă.